Silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon entzule, zemuz gaude. Tira, hemen txegaude hortzegun bezala, ba bertxoinka saioa. Egiteko prez! Tira, ez, hortzegun bezala... Ez, kontua joan den astian ez tegitu loituko zaten nioen aipatu nintzen, guaini kure ikasturtari babizpeiru saio edo pare bat saio benpin gelitzen zaizkola. Baina, bueno, bakizue ni matematiketan enezela abila, eta kontua da, ba horrengo hortzegunean abituko dugula udako saioa, itzalean egosi saioa, beraz horrek zera nahi du? Ba, gaurkoa ikasturtantako azkenekoa, izanen dela. Azkenekoa izanen da bai, bainon, ez horregatik bertze bainon okerragoa, Gaur ere ordu bete dugu aintzintik, eta gaur nun barne biko garen, bueno, ba, azteko itxasondora joanen gara, ez itxasbazterrera, goiarriko itxasondora baino, eta ondotikan, ba, errenteriara, joko dugu. Gaur, aipatuko dizuet, gaur egungo bertsoak ez ezik, ba, garai batekoak edo, antzinatako mendetakoak ere, aituko jugula. Beraz, misteriori gabe eta demorari galdu gabe, ba, guazen lehenbailen, gaurko saioarekin. Batiraran bezala gaur Goierritik abituko dugu gure bertsobira, izan ere joan den hilabetean itxasondon, Goierriko itxasondon bertso saioa izan zen. Zehazki lau bertsolari aritu ziren bertan kantari. Nerea Ibarzabal, Saio Alkaiza, Aitor Mendiluze eta Joanes Ilarregi. Azteko eta behin, ba, saio Alkaizaketan ere Ibarzabalek egindako saioa aituko dugu. Aipatuko dugu, ez baitugu aipatu, bagai jartzaile lanak Amaia Agirrek egin zitula. Eta bain bai, bain guazen, ba, bertsuak aitzera. Azteko, ba, nire Ibarzabalek eta ba, saio Alkaizak egindakoa aituko dugu. Kasu honetan, tratu txarrak jasan eta jasaten ari diren bi emakume ziren.
Aste honetan Berria egunkariak halaxe zioen. Indarkeria matxista molderen bat salatzen duten emakumeek, polizia etxeetan jasaten duten tratu desegokia, kezka iturri da aspalditik biktima taldeen eta eragile feministen artean. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ere jaso ditu ertzainen jarrera desegokien inguruko kexak eta arau hausteak izan direla onartu du barne prozesuetan. Zuek ere, saioa eta Nerea, badakizue zerbait gai honi buruz, demagun zuk saioa urtetan jaso zenituela tratu txarrak, baina ez zenituela sekula salatu. Zuk Nerea, oraintxe ari zara jasotzen eta hortxe zalantzak dituzu, salatu edo ez salatu, zer egin erabaki ezinik zabiltza. Elkarren aurrean zaudetela irakurri berri duzue albistea, elkarren berri ezer gutxi dakizuen arren zuen gorputzak hizketan hasi dira.
Inoiz azala belztu moretu, edo masailak gorritu. Gure etxetan indarkeria, ta ezin kortinak korritu. Gure gorputzek badituzte hainbat zauri eta zirrikitu, tarrigarria izanagatik berriak enau harritu. Gizonak nola sarri ninduen etxe barnean itxia, ta gorrak ere entzun lezake zure barne irrintzia. Komisaldegi batean ezin duzu salbatu bizia, violentziaren beste pieza bat, baino ez baita polizia.
Bai horrela da eta pizten zait, barrenean ernegua. Salatu ezkero sinetxi ezina, ta papelen endredua. Ta salatu ezik ere noiz arte luzatuko zait negua. Arazoa da poliziaren gizontasun eredua.
Burokrazia ameskaizto da horrenpean joze urte. Nere ustetan asanbladara jo egin beharko zenuke. Bertan kideak dauzkazu eta babesareak nik uste. Txakurrekozka egiten dute lagunek zaintzen gaituzte.
Neuk ere uste dut lagun taldea berez segurua dela, baina senarra baldin badaukat nizelatatuz horrela. Estutzen zaizkit nire pasillo sukalde eta logela. Eiten duguna, eiten dugula, errudunak geugarela.
Gugara beti errudun eta emearentzat juzkoa. Patriarkatuan sistema hauxe, ez baitugu ta juzkoa. Ta bitartean kale iskinetan edo tabernan sustoa. Gure arteko gizon normal bat, besterik ez da munstroa.
Hola Xeba, saioak eta Nereak egindakoa, saioari atxeden emanen diogu, baina Nereari ez. Nereak, bakarka aritxu behar izan zun, eta kasu hontan ba Eustakio Mendizabal txikiaren hilketaren arira aritu behar izan zen.
Musika bat entzungo duzu hasieran eta gero gaia jarriko dizutu.
Mendizabala inzaigu bakarrik, baina bilek daukate herri oso bat, atzo eta gaur eien atzetik, Euskadiren zatil dilata gorputza. Arantzaz beterik arroa di kantauri itxasoa taien betiko loa betiko kantazak gero bari esaioko ratuetan erri zara Bidarko ikastoletan Eien izenak abestu ditzaten Arantzetan
Nerea, Eustakio Mendizabal Benito, txikia, herri honetako semea zen. Duela 50 urte Algortan hil zuten tiroz. Bere jaioterrian, itxasondon, omenaldia egin zioten, arroa di kantauri itxasoa dinamika eta manifestua aurkeztu zituzten. Aurreko belaunaldiek egindako naziogintza lanari bultzada eman eta garai berrietara egokitutako naziogintza eredua bultzatzea zuten besteak beste eta dute besteak beste helburu. Zu Nerea, beste belaunaldi batekoa zaitugu, gaztetxoa zinen, etak suetena iragarri zuenean, txikian hortzen agian kantu honen bidez soilik jakin duzu, transmisioa eta nazio ikuspegiaren erentziaz galdetu nahi dizuke. Zuk nola jaso ote duzun, naziogintza, errigintza, etaren prozesua gaztetxoa zinen suetena iragarri zutenean jakin nahiko nuke transmisioa eta erentzia hori zuk zer nola jaso zenuen eta zer nola bizi izan duzun.
Esaten dute beti gaudela iraganakin zorretan, baina oraindik bizikidetza bat badaukagu obretan. Galdetzen nuen ta entzuten nuen ta argazkiak hormetan, baina askotan guztiak mutu ta gaia eten hor bertan. Kantua entzun ta pentsatzen dut letran horrelakoetan, eien itzenik etzela bestu gaur egungo ikastoletan, gaur egungo ikastoletan. Ta pixkanaka joaten zara zeure usaimena fintzen, ta irakurtzen eta ikasten aspaldiko zenbait izen, Batzuk ukatu arren borroka, oso aspaldi hasi zen, eta minaren gurpil zoroa, ez denez inoiz gelditzen. Asko dabiltza izenok kentzen, targazkiak erdibitzen, urte mordo bat pasatu dute, ahanztura transmititzen, ahanztura transmititzen. Ta aldizkako eztabaidetan hori ikusten da klaru. Sarri ardatza beste norantzan sakatzen martxan diardu. Eta ertzaintzak hartu dezake Txabin argazkiaz kargu. Min batzuk beti dira publiko, ta beste min batzuk tabu. Memoria bat merezi dugu, ta korapilo bat badu, partekatua nahi genuen ta, zatikatua daukagu, zatikatua daukagu.
Hortxe beraz, nerearen bertsuak, eta guain basaioa Alkaiza ituko dugu berriz ere, nio Joane Zilarregirekin batian. Kasu hontan, ama semiak ziren, ba, itxasondoko herri, egunean.
Pandemiaren erruz etenaldi bat izan arren, aurreko larun batean, itxasondon herri eguna antolatu zuten. Herriko nerabe eta gazteek hartu zuten euren iniziatiba propioz, egun hori antolatzeko ardura, eta oso arrakastatxua izan omentzen. Aurrentzako jolasak, toka, sokatira, bingo musikatua, trikipoteoa, herriafaria eta gaztetxean kontzertuak. Zuek ama semeak zarete. Joanes, zu azken asteotan burubelarri aritu zara egun hau antolatzen, bilerak egiten, taldeak lotzen. Amak saioak apenas lagundu dizun ezertan. Baina zer diren gauzak eguna iritsi eta ama eguerdirako kalean. Goizaldeko ordubiak iritsi dira eta ama gaztetxean bere melena aizeari emanda kontzertuan lehen lerroan kamiseta erabat blai eginda.
Azken aste hauetan ni nora ezean, denanik egin behar laguntzik ezean. Ama sofan botata gustora etxean, zenbat aldatu zaren berriz gaztetzean.
Zuri gosaria egin lehen asaltoa, eta gero oea masaian malkoa. Festan egina dut gaur parranda guapoa, justizia historikoa izan da gaurkoa.
Gosaria oea dalan nabaria, parrandan irtetea horretxen saria. Baina egingo baduzu gau pasandia, nik prestatuko dizut zuri gosaria.
Lehen purrusta da eta izan naiz nazia, aldiz lorea daukat eta ez sasia. Sarri alper xamarra pixkat nasia, baina semea daukat ondo ikasia.
Zure antzekoan inola irten naizen, etxera ezin bueltatu banaiz ateratzen. Lehenik sokatira ta gero toka zen, baina parranda etzaizu ama ez tokatzen.
Lehen esan adizut zintu dala maita, ordea parranda ez dudala nik aipa. Egon zintezke zubai atzetik jarraika, aste bururo ola ez palego aita.
Aita ola ibiltzea nik enuke nahi, ostiralero etxean noiz iritsiko zai. Ze esango dizut ba ama maitea ai, berekin lotxatzen naiz zurekin ere bai.
Biekin lotxatuta bota dit epela, ilaurretik ipini dit honek eskela. Herrieguna gozatu zazula kauenla, amatxorekin hartu zazu espuela.
Aintzin era segituko dugu itsasondoko saioarekin, eta aipatu dut Aitor Mendiluz ere aitu zela kantuan, oainik ez dugu aitu. Bueno, ba, oain aituko dugu, ba, gainerakoek jarritako puntuak erantzuten.
Aitorrek ardezala mikrofono bat beretzat, eta besteok jarrizkio zue. Bina edo iruna puntu zuek nahi beste eta nahi duzuenari buruz.
Zer moduz daramazu plazetako martxa?
Ba orain arte egon gera lasai antxa, orain berriz agendak dauka kargalatza, tan ere loak beti biharko tandatza.
Gure aita bazara non ote da paga?
Lehenago imandakoa gutxi zan aldaba, zatoz nere ondora nere lan ontara, ta neri eskatu gabe moldatuko zara.
Zenbat lordu egiten duzu egunean?
Dozen erdi bat lasai uzten zaigunean, bestela iruzpalau nere jardunean, besteekin damua biharamunean.
Y
ibili omen zara zu Ameriketan.
Babai Kalifornian pasagera bueltan, lagun jatorrak egin ditugu benetan, baina asko zobeto bizigera bertan.
Bertxolari bizitza hori bai pagotxa.
Baldin badezu behintzat mingaina zorrotza, zainduzazu gorputza ta zaindu ahotsa, nahi gabe ere izan leike nahiko motza.
Imaginatzen zaitut inglesez bertxotan,
ispiluari bota dizkiot askotan, baina ez dut asmatzen oso ondo hortan, ez nago jende aurrean asteko asmotan.
Itzulpena sobranda bertxona bada,
ulertzeko begiei zuzen errepara, mugitzen direnean ona eta ara, ulertzeko besterik omeni aldaba.
Dolar edo eurotan nola kobratzen da?
Ematen den bezela etxetik irten da, ta espada dirutan otordu edo prenda, anere morroi ginen zena izenuen ba.
Urrutian gustora baina etxean hobe,
etorrita egitan gabiltza dotore, Amerikako berri baneukan lenore, ta joaterako buelta egazkina gorde.
Hortxe beraz, Aitor Erki defenditu zen dakien gizan. Eta bueno, lauak kantuan jarri ditugula, ba, lauak hortxe utziko ditugu. Izan ere, ba, Ekine Izagirreren poema baten arira, gero arte izeneko poemaren arira, bertsotan. Aitu behar izan ziren.
Ekine Izagirreren olerki bat irakurriko dizuet. Gero arte. Ama. Geroztik ikasi nuen utxunean igeri egiten, oroitzapen goxoz inguratutako putzu zuloetan. Eta hala zoaz zu ere, gero arte batez, noiz arte galdera samina utxunean egaka utzita. Zu ere oroitzapen goxoa bildutako utxune bat baitzara. Oroitzapenok lastantzean oraindik bihotz taupadak biderkatzen dizkidan hori. Saioa, Paraguaitik Euskal Herrira etorri zinen duela 5 urte, lehengusu baten pausoen atzetik. 26 urte baino ez zenituen, eta zure jaioterrian 5 urteko Aitor semea utzi zenuen zure amaren kargu. Urtebeteko epean zure aldamenera ekarriko zenuela hitzeman zenion, baina 5 urteko semeak gaur 10 urte ditu. Eta gaur ere telefonoz hizketan ari zaretela galdera bera egin dizu. Ama, noiz arte?
Beharrak abiatu, bizi nahiak kasu, han urrun ari zera, lanean jotasu. Bitartean zure zai, eskean natzaizu, bost urtean aparte, baikauden itazu. Amatxo zenbat gezur, esan dizkidazu.
Egia esan dizut, aldiro itz xez, onuntza etorri nintzen, beharren boterez, ekarriko zintuzket, esanez mesedez, baina ez didate uzten, hemen inork berez, burokraziak ez du nahi, legeek ere.
Itz bat esan didazu, nik ez dakidana, horrek pentsarazita, dudara narama. Ez da errexia aur bat, ez itzeko lana, amona da guztia, ematen didana, amona ama bada, zuzertzera ama.
Ama ordea izan ninteke argatik, berezko izatearen pixua dakarkit, telefonoz bestalde diozu zergatik, ulertzeko zaila da, bihotzetik dakit, zugabe nago hemen, baina zuregatik.
Naizta Paraguai izan, zuk ere jatorri, nigatik Europara, naizen uen korri. Hemen utzi ninduzun, semeanka gorri, segi ezin deitzeko, zure asmo horri. Ta zergatik etzera berriro etorri.
Ikusirik zalantza, zuk nola dakartzun, ba ezin dudalako, nahi dizut erantzun, ez baita aukat papelik, ta horrek ze oi hartzun, nik hemen bizi bat dut, miseria ta asun, bertan bizi duina eduki dezazu.
Miseriaren berri bazenuen lendik, gure etxean bada haundia oraindik. Joan zinen miseririk ez izateko nik, orain justu itzegin zuan ni hemendik. barkatu kejak baina, mina ematen di.
Mina errai barruan, pertsona aletzen, horren txikia izan da, normalare etzen. Saiatuko nintzake, zer horri suspertzen, ulernezake baina zaudela lertzen. Maitan azazu naizta, enauzun ulertzen.
Joaterako nengoen, justu ontaz izu, distantzita denbora bada aski pixu. Maitatzen zaitu dala ama badakizu, musu bat eta zaindu zaitez bai betizu. Itxoin amonak zerbait esan behar dizu.
Eta mona jartzeko naiz nengon perezan, aurra ongi dago dio ta zenbat babesan. Familia bat gara, honek hortan zetzan, bueltatu nahiko nuke, ta zuekin etzan. Baina gezur gehiago, jada ezin dut esan.
Eta hola xeba, itxasenduko saioa agurtzeko, ba, Iparragirre bila dela doinuan, denek egindako saioa itxuko dugu. Hori bai, bik puntu luzeak egin zituzten, eta bertzei berriz, puntu motzak.
Iparragirre bila dela doinuan egin dezazuen, nahiko nuke, bi bersoarik tarteko puntu motzak eginez. Joanes eta saioa, Aralarko mendietan jaio eta orain arte bertan bizi izan zareten eta bizi zareten bi zaldi zarete. Eleganteak, azkarrak, odolberokoak, askeak eta basatiak. Gaur ordea, bi jinete hauek, Aitor eta Nerea, etorri zaizkizue ustekabean. Ez dakarte erronka makala. Zuek domatzea dute helburu eta baita zuen gainean trostan ibiltzea ere. Ordabiltza biak zuen inguruan hasieran urrutitik begira gero eta gertuago badatoz.
Arrazapuru odolbizia ditut nere lagun urko, Aralarreko magal artean, amaikan ere moduko.
Behor bat biak dena, rubia ta morena,
gerturatu eta punto, Nerea baina ni gaur enauzu musutan konkistatuko. Nerea baina ni gaur enauzu musutan konkistatuko.
Aralarreko larretan barna, trostan nebilen gustura, ta bapatean gizon sendo bat, gu orgen biltzan lekura.
Horra moxal gaztea, atzo arte askea,
latigoakin eldu da, ta egia esan ez diot hartzen, muxu emateko itxura. Ta egia esan ez diot hartzen, muxu emateko itxura.
Prosta asteko asmota nola dugun giza aberea, nere atzetik dator korrika, hori da bizilegea.
Altura hortara tira, eskuetan pertiga,
aintzara neska trebea. Bueno, gaur Aitor baino nahiago izan zaitut zunerea. Bueno, gaur Aitor baino nahiago izan zaitut zunerea.
Zula saiego Aitor ez baita, zure gana gerturatu, itxura denez moxal gaztea, berari zaio gustatu.
Dauka bizkar bikaina, hankamotza da baina,
Amerikan da gertatu, hau bertxolari joan zenara, eta jinete bueltatu. Hau bertxolari joan zenara, eta jinete bueltatu.
Nere gainera salto eginda, nola zeruan belea, arre eta so esaten duzu, zuzena duzu elea.
Utzi egiten behintzat flekilo hortan trentzak,
ongi hautatua alea, zen ondokoa atera zaigu moxal parranda zalea, ze ondokoa atera zaigu moxal parranda zalea.
Askabarruan whiskitik trago, daude hainbat zirrikitu, oinez onantza zentozen biak, ta bapatean gelditu.
Zegingo dut honekin, salto eginta ekin,
bitu saioa begitu, bi hauek arrozeto zen baina, etzaizkigu atrebitu, bi hauek arrozeto zen baina, etzaizkigu atrebitu.
Hola xeberaz, itxasondoko jaialdiak emantzuna, Aralar agurtuko dugu eta Oarso aldera joko du. Oarso aldera joko dugu bai, eta hemendik antzinera ez dugu gaurrengo bertsurik aituko, duela mende batzutako bertsua baizik. Kontua da, joan den maiatzera amekan, Errenteriako Emakumeen etxean, zazpi andra, Emakumeen hitzak, bertsoak eta kantuak, 15 eta 20. Mendeak izeneko emanaldi bat izan zela. Izenburuak aski garbi iradokitzen duen gizan, azken 5 mendetan zehar, emakumeek idatzitako hitzak izan ziren protagonista. Kasu hontan, Arantza Perez, Izaskun González eta Juan Gorostedi izan ziren ekimenaren sustatzaileak eta bueno, ba gaur saio guztia, ez? Baino lagin gisa, ba bi bertsoaldi aituko dugu. Asteko ta behin, Nafarroan helduko gara eta Mari Juan Igoarenak izeneko xorta ituko dugu. Mari Juan Igoa erizen, Nafarroan jaio zen, 1830an. Beraz, 19. mendeko kontu zari gara. Tira, oan dela 200 urte inguruko kontuak aituko ditugu, eta testu inguruan jartzeko, una pezak eneskameak hartzen zituzten, eta tartian, 14 urtelkarrekin bizi, eta ba, pezak emakumea aurdun uzten du, Orduan akituko daien artekoa, eta noski, emakumia korren berri eman bihar, eta bertsoa jarri zitun. Beraz, haituko ditugu, Mari Juan Igoaren bertsoak musikatuak.
Duela bota bezagun, 201 urte atzera jotzen badugu. Oso ohikoa zen bizimodu. Apaizak, neskame bat hartzen du. Urtetan garekin daude, eta batean behaien artekoa hausten da. Zerdik? Zegertatu zaino neskane? Aurdun gelditzen da. Ba, hau da, Mari Joan Igoaren bizitza. Urbilen urrian, justu kumplitu zira.
dama gazte batentzat alako otsoak aixa errenditu nau pikaro faltsoa seme batera gindit bere antzegoa dudagabe ez duke lehen da bizikoa aixa errenditu nau pikaro faltsoa ojala baldin balintz munduan bakarrik onela bizidana disimulaturik lan egina hurriki ez da probetxurik ni hemen gelditzen naiz dena urraturik lan egina hurriki ez da probetxurik Doktore medikuek etzioten igarri ze pasatze zitzaion nere sabelari ordenatu zioten mila bat edari eskerrak zordazkion txikirotelari zer pasatze zitzaion nere sabelari modu polia dago neretako apesa ez dezake hartu zen hartako norbaitek nahi banindu bere handretako makila bizkarrean etzaide faltako norbaitek nahi banindu Adios eritzeko zarrak tagazteak nikiduk izaituzke nasiri guztiak ala agintzen zidan nere nagusiak orain agertu dira gure malizinak ala agintzen zidan Salve Regina Mater, misericordia, amparatu nazazu, Virginia Maria, ongi konfesatzeko, indazu grazia, nere anima tristea, badauka premia. Amparatu nazazu, Virginia
Hortxe graze, apes eta neskamen arteko kontuak alde batera utziko txugu, eta gaurko saioarekin eta gaurko denboraldiarekin akitzeko, edo guaingo denboraldiarekin akitzeko, ba, bertze sorta bat aituko dugu, kasu honetan, Josep Antoni Aranberrik, 1909an sorturiko bertxoak aituko txugu. Dira, Josep Antoni Aranberri, aipatuko dugu, Xenpelarren iloa zela, Eta, bueno, kontua da, eto bertsoak aitu ondotik ondorioztatzen duguna da, ba, errenteriar batek, ba, Bilboko Ibaizabal aldizkariak antolaturiko, ba, bertso idatzien edo, literatur lehiaketa irabazizula, Enrique Elizetxe izeneko errenteriarrak, tantza denez, ba, badirudi, xorta saitu hortan, Bueno, emakumekiko duen iritzia emantzula eta Jose Pantoniri ez zitzaiola bat ere gustatu. Batira, ba, iritzi hori gustatu ez eta Jose Pantonik bertso hauek jarri zituen.
Ni tan estuve mal, su orrela mintzak.
Eta hola xeba, Jose Pantoni Aranberri zenaren bertsuak aitutugu, emaietzen amekan berrenterian egintzen, ba, zazpi andra, emakumen hitzak bertsuak eta kantuak, amabos eta hogeigarren mendeak izeneko emanalditik, hartutakoak. Eta guain bai, guain bai, ba, gaurkoa aurtengo edo sasoiontako azkeneko bertsoinkazen beraz, bueno, ba, nire agurtzea bertzerik etzait gelditzen. Bueno, lasai, udan bertzorik ez da falta izaten, jaialdiak izaten dire anteben, erriko besta direla, bertzelako motiboa direla, eta, bueno, konsela garri bali mazizue, antzinduko dizue, te udazkenare bete-beti heldu dela, tartian urrien zazpilan, hasiko da didez Nafarroko txapelekitan, Bizkaikoare orduan txe hasiko da, beraz, bueno, aspertzeko asterik ez dugu izanen, udazkenean, ez udazkenean, ez udan ere. Alexe beraz, pasa uda eder bat eta irailer arte. Bertso zale!